En svo hlutist hingað suður í Kópavog.
Já, þá breytist nú allt.
Já.
Að mér fannst til verra.
Já. Hvað fannst þér eiginlega einna verst?
Já, það var nú fyrst og fremst vatnsleysið.
Já.
Hér var ekkert vatn.
Nei.
Og hér var engin vesl.
Mm-hmm.
Maður þurfti að fara niður í Reykjavík að sækja allt.
Já.
Ekki einu sinni mjólk fyrsta veturinn.
Nei. Og hvar keyptuðu mjólkinni þá?
Bara í mjólkubúðum í Reykjavík.
Reykjavík, já.
Já.
Við hefum ekki keypt hérna út að Sæbóli kannski eða...
Þar var engin.
Þar var engin kýr, já.
Nei. Og ekki neinstæði hér í nokkur.
Nei. Það hefur verið ákveðlega erfitt með alla öðdreytti sem
sagt. Já, mér fannst bara þegar ég kom hingað þetta að vera svo mikið bara aftur fyrir, langt aftur í tíma.
Mm. En meðin mann, það var eitt sem að, með þau bygguð í sveit náttúrulega, þá hafði vannist í að kaupa mjölma til vetrarins.
Já, meðan við bygguðum að, með ég áttu heim á Geirastöðum.
Já, þetta er Geirastöðum, já.
Því þetta er óra vegur að fara að Geirastöðum að niður til Seyðisfjörðu.
Hjældu þessum síð eftir að þið komust nær Borgarfirði?
Nei. Ekki en maður keypti náttúrulega kannski einu hveitipoka og mjölpoka og...
Já, 100 punda poka eða svo í einu.
Í einu.
Já, en það hefur ekki verið semast keypt til vetrarins eða lengri tíma.
Nei, það var ekki lengra frá Geitavík og inn í Veslun heldur hérna út að Sæbóli.
Nei.
Svo það var algjörlega ástæðulaust.
Mm-hmm.
Og þetta, ég tala ekki eftir að við fluttum inn í þorpið og þá varum veslum bara í næsta húsi og svo manni bara án og eiginlega við.
Þá við höfðum að kaupa bara svona...
Þá varum bara...
Hverjum degi, eða svo til. En hélduðu áfram samt sem áður að kaupa mjölma til dál í heilum sekkjum?
Nei, maður hefði ekki geimslu til þess.
Engin geimslu, nei. Bara... Það er bara keypt nokkur kíló í einu svona.
Já.
Það er þá að vera geymsluplási sem að ég hefði ekki heft.
Já. Manni fannst það bara ástæðulaust.
Já. Ég hefði ekki getað allumist fengið ódýrara mjöl þannig að kaupa í heilum sekkjum.
Það held ég ekki.
Nei.
Ég man ekki eftir því að maður. Það verið nein breyting af því.
Já. Já, þeir eru komið hingað til Kópavogs og fóru nú að þið var svona mjög vandræði með vestlunina. Tókuð þið aftur upp þennan síða panta til dálítið tíma í einu? Mjöl og svona aðra nauðsynja?
Já, við gerðum það. Við gefnum til mér sykurkassa og stóri sykurpoka og heitipoka.
Já.
Við gerðum það, en svo hafði ég bara þann sið að ég fór einu sinni viku í verslunarferð til Reykjavíkur.
Já.
Og gekk þá nú oft í bæinn og tók mér svo bíl heim. Systir mér bjóð þá nú í bæinnum og þá samkaði ég saman þessum varningi og fekk mér svo bíl.
Mm-hmm.
Þess að flytjaði heim.
Já, það hefur verið svona...
Til vikunar.
Já, til vikunar, já, það hefur verið svona grjón og...
Já.
Og ýmislegt svona salt og... Hvað er að nauðsynjar?
Já, já, kjöt.
Kjöt, já.
En það kom alltaf fiskbíl hingað.
Nú, já.
Tvisar í viku.
Já.
Og hann hafði oft líka brauð.
Aha.
Og það voru eiginlega mestu þægindi sem mér fannst að minnskast fyrsta vetur sem ég verð.
Já.
En svo keyptum við okkur tvær kýr eftir þennan fyrsta vetur. Og þá farði að rækta upp og þá breyttist nú yfirleitt allt.
Fóruð að hafa meiri mat svona heima? Já,
hafa meiri heima.
Hænsni, já. Breyttist mér, það er náttúrulega ekkert farið að það er náttúrulega ekkert breytt hjá þér matreiðsla að ráði.
Það hefur ekkert breyst.
Nei, ekki frá því að þú varst hann fyrir austan. Nei. Nema nú náttúrulega hefur það ekki allan enn fugl sem þú hafðir.
Nei, ég hef ekki fengið rétt svoleiðis hér, nema einstaka sinnum á vori.
Já, og bara sennilega ekki eins mikið að skýrfræðingar það.
Nei, gera það ekki. Annars bjó ég til skýr hér fyrir um.
Bjóttu skýr, já.
Meðan ekki var mjólkursala.
Mm-hmm.
Það var svo lítil byggð hér í kring.
Það borgað sig fyrir því að já, þau ekki geta bara losnað við mjólkina.
Við gátum ekki losnað við mjólkina. Og þá ég átti að bæði strokk og svo var kona hér út á Kársnesi sem hafði búið svona, hún lánaði mér skilvind.
Já.
Og ef ég hafði lítinn rjóma þá bara þetta ég hann í hrærivélinni og bjóð hann til smjör.
En nú hefði svínabú og hænsnabú. Var það nokkuð svínakjöt og hænsnakjöt?
Já, það er til þess nú, ekki ég.
Ekki þú, nei.
Nei.
En fjölskyldan svona?
Já, já.
Þið hafi farið til þess nokkuð snemma eftir að þið komið hingað.
Já, eiginlega strax.
Eiginlega strax, já.
Já.
Það var gert náttúrulega, já, þóttu ykkur það gott, fyrst.
Já, sveinn er gráður í hænsnakjöt.
Já.
Krakkarnir.
Já.
Nei, ég hef aldrei... Náttúrulega eins og fyrir henni vitleis sem ég er einhvern veginn alltaf hægt ekki nóg geða. Og ég smakka aldrei svínakjöt.
Nei. Og svínakjöt hefur aldrei verið daglegum matur hjá okkur heldur frekar svona
Nei.
Hátíðabrigði.
Já, og ég er yfirleitt ekki sérstakur hátíðamatur.
Nei.
Okkur þykir bara betra kindakjöt.
Mm-hmm.
Og svo höfum við nú líka haft... Fjárbú,
já. Þannig að því það hefði haft alltaf dálítið að höfðuð alltaf kjöt nema fyrsta árið.
Já, og ég hafði í mörg ár fristihólfi í fristuhússur í Hafnarfirði og setti þangað.
Bara kjöt, eða kjöt og slátur.
Kjöt og slátur.
Slátur, já. Já, þið haldið svona dálhlu að borða semst. Eða höfðið súrt slátur áður en fengur fristihólfið?
Já, og höfum þið enn.
Höfum enn, já.
Já, ég slátur alltaf. Já. Og ég síð tölvöld mikið af svína hausum í sult, sem ég sursum.
Já.
Ég tek alltaf slátur heim á haustin af okkar kind.
Sæstu nokkuð nýður? Já. Ég var að spyrja þig hvort þú hefðir svoðið haldið áfram þeim síð að austan að sjóða nýður kjöt fyrstu árið sem varst hérna.
Já, tvö fyrstu árið.
Tvö fyrstu árið, já. En
en eftir ég komst í samband við þetta fristuhús hann í Hafnarfirði, þá veit ég því.
Já. Söltuðu nokkuð kjöt sjálf hérna fyrst?
Já, og gerðu það enn.
Gerðu það enn, já.
Já.
Og látið reykja.
Já.
En þið reykja ekki sjálf?
Nei.
Hvað... Heldur þú hefði borðað meira kjöt, oftar kjöt í viku, fyrstu árin sem þið voruð hér í Kópavogi, en síðustu árin sem þið voruð fyrir austan, austur á?
Já.
Já.
Ég held það. Annars náttúrulega skal ég ekki segja um það. Við borðum náttúrulega svo mikið af þessu niður svona kjöti.
Já. Og mikið af fugla kjöti.
Já.
Já. Og svo náttúrulega hefur komið að það verið erfiðar að ná í fisk hér, var það ekki?
Já, svo mikið erfiðar.
Hvað heldur við að borðað oft fisk í viku meðan áður en fiskbúð kom hingað?
Hérna?
Já.
Já, það var þessi bíll, hann kom.
Já, tvisvar eins og þú sagði, var það ekki?
Og þá keypti ég nýjan fisk og saltfisk.
Já.
Og ef hann var ekki með saltur þá keypti ég bara þess meira nýjum fiski og flatti þetta og saltaði.
Saltaði, já. Þannig að hefði borðað svona þrisvar fjórun sinni í viku.
Já, minnsta
kosti. Minnsta kosti
þrisvar.
Já.
Eða annars hef ég nú yfirleitt þann síð að hafa einhvern kjötmat á kvöldin sé fiskur um hádegi.
Já.
Og öfugt.
Já. En þið er sem starfi haldið þeim síð að borða sem þið er tekið upp með síður og komið hingað suður að borða.
Já, og við gerðum það líka borður.
Já, að borða heitan mat oftast nær, tvisar á dag.
Og það er bara alltaf gert.
Já.
Men það gerum líka mikið að fólkið sem var nú í heimili eða dóttur mín ára, hún gifti sig. Og svo eftir hún gifti sig þá voru þau nú kér í 6 ár, tengdasonu minn og hún, mm-hmm. byggu hérna. Og unnu bæði úti
Já.
Og að vakta vinnu.
Mm-hmm.
Og maður var alveg neittur til þess að hafa heitan matvísar á dag.
Já.
Og svo var Elsi sonur þeirra, hann var nú alinn hér upp og er hér enn og hann vinnur svona úti og kemur stundum ekki heim að borðum hádegið, hefur það bara bita mat
mm-hmm.
og þá auðvitað verður hann að fá heitan mat þegar hann kemur heim á kvöldi.
Jú, jú.
Og þetta hefur nú gengið þannig.
Það
er eiginlega orðið bara fastur, eða föstu venja.
Já, já.
Að það sé svona.
Já, já.